Asteburura begira jarriko gara, oraindik ere asteazkena bada ere, asteburua laster iritziko da eta urteroko hitzordu bat den inguruan berba egingo dugu edo ja klasiko bilakatzen ari da. 5. edizioa du Musika Bizian jaialdia Galdakaon ospatzen da eta gaurkoan Jon Gomez etorri zaigu horren inguruan berba egitera. Eguerdion.
Eguerdion, ane.
Bueno, klasiko bilakatu zaigu.
Ba, ez dakit, esatea klasiko bilakatu zaigula edo erreferente bilakatzen ari dela ere esatea, askotxo esatea da agian, ez da? Baina, bueno, horren bidean nahi bai, eta desio bai.
Bai, ez? Bueno, alandabe, 5. iritzi bada, hau da, gogoak badaudelako da, ez?
Bai, gero eta harrera hobea hori egia da, ez dakit klasiko edo referente bilakatzen ari garen, baina bai behintzat harrera ona izaten ari den jaialdi bat dela, ez bakarrik Galdakotik eta Bizkaialdetik, baizik eta Euskal Herri osotik, eta kanpotik ere jendea urriko azken asteburua Musika Bizian jaialdira etortzen dela jakin badakigu, eta beraz posik, 5. urtea betetzera goaz, eta pixkanaka asko ikasita, ba, goaz aurrera.
Jaialdi guztiek izaten dute, ez, ezaugarri batzuk, edo izateko era batzuk, Musika Bizianek ere badu berea, ez?
Bai, askotan galdetzen digutenean, eta Musika Bizian zer da, ze estiloko jaialdi bada? Mm-hmm. Folk jaialdi bada? Ba, hombre, guk horrela esaten ez dakigu, esan nahi dut. Ez da etiketa konkretu batek jaialdia, ez da folk jaialdi bat, ez da pop jaialdi bat, ez da country jaialdi bat, ez da musika elektroniko jaialdi bat, agian denak batera da. Esan nahi dut, komunean daukagun faktorea edo komunean daukagun lotura hori da, jaialdi, parkatu, musika talde guztiak datozela, estatu propiorik ez daukien herrialde edo nazioetatik. Hori da komunean dagona, eta beraz, aitzaki horregakin, ba, jaialdi honetan aurkituko ditugu musika desberdin pila bat.
Musika eta kultura ere, ez? Musikarekin, bueno, herri baten kultura ere, musikaren bitartez datorrelako, baina kultura ere garrantzitsua da, ez?
Bai, azkenean guk geuk gainera talde hauek kulturaren bitartez ezagutu ditugu. Esan nahi dut, gu Andramari Dantza taldetik gatoz, Andramari Dantza taldea da Musika Bizian, estaturik gabeko nazioen musika jaialdi hau antolatzen duena, eta gu Andramariren bitartez, urtero-urtero Galdakotik, joaten gara, Europa mailara bereziki, urtero, hainbat jaialditara, nazioarteko jaialdi kultural tradizionaletara.
Ta, non, dantza eta musika gustartzen dituzten jaialdiz berdinetara.
Kantua, ez? Musika, dantza, eta hortxe konturatu gara, eta hainbat urteko ibilbidetik, hortik datorrak aso Musika Bizian jaialdia, konturatu gara, jolin, zenbat, joaten ginen jaialdi batera, eta, ahi ba, eta, hori, musika talde hori edo dantza talde hori edo doinu horrek hizkuntza hori ze hizkuntza da. Ta ze dantza dira, guk ez genituen horrek ezagutzen ba. Ta orduen eurengan aurreratu, eurekin jaialdi horretan harremana egin eta konturatzen gara agian Europako herrialde batekoa dela. Baina claro, estatu propiorik ez duenez, ez du bere kultura, bere hizkuntza sustatu indartu eta komunikabidetan oihartzuna emango dion babesik, ezta? Orduan konturatu ginen, aiba, ba zergaitik ez Galdakon horrelako jaialdi bat egin, eta gure euskaldunon egoera antzekoan dauden beste herrialde batzuei zergaitik ez diegu Galdakon ahotza ematen musikaren bitartez.
Bi egunetan zehar, ohikoa den bezala, urrikoa azken asteburuan, ostirala eta larun batez, eta aurten ere euskal taldeak izango dira, baina, bueno, estaturik gabeko herrialdetako partaideak ere. Egin dezagun errepasoa, ez? Ostiralean abiatuko da.
Bai, ostiralonetan, urriako 26, gaueko 9:00 hasiko dira kontzertuak, bai ostiralean zein larun batean, eta ostiralean talde bi izango ditugu, eta larun batean 3. Beraz, ostiraleko gure proposamena, Kataluniako Els Groyers talde izango da, kaletik etorri den talde bat, horrek ekartzen duen danarekin, esan nahi dut, kalean ibilitako musikariak dira. Gure artean, musikarion artean, bereizten dugu, ez da? Nortzuk diren, zeintzuk diren, musikariak, agian konservatorioko musikariak, edo agertokitik jaisten ez diren musikariak, eta kaletik ibiltzen ez direnak, eta gainontzekoak, eta kalekoak, kaletarrak, bai. Eta horrek asko egiten du. Eta kaleko musikari bat agertokira igotzen denean, hori ikusten da. hori, bueno, ba freskotasun hori ikusten da, eta freskotasun hori ekarriko dugu Kataluniatik datorren Els Groyers taldeak. Eurek izango dira musika bizian jaialdea kontzertu idagokien ez behintzat irekitzeko arduraunak.
Hogei urte baino gehiago daramate, kontu honetan, Ez dira hasiberriak.
Ez dira hasiberriak, ez horixe.
Hasiberria ere ez da, eta ezaguna ere gurean, Xabi Aburruzaga ostiralean ere izango dela protagonista.
Bai, Xabi Aburruzaga aspaldiko laguna da, gainera esan beharra dago gure jaialdian, musika bizian jaialdian, hainbatetan izan dela, izan laguntzen etorri dalako, izan ikusle etorri dalako, edo adibidez, iaz, Quebecetik etorri izan Yves Lambert soinulari handiarekin kolaboratzaile izan zen, gure agertokian. Orduan esan genduen, bueno, Xabi, hainbatean etorri zara, bada ordua, zure txanda iristeko, ez da?
Bai, bera, bandarekin suposatzen dute gongo dela, ez?
Bai, bera, trio formatuan dator, baina gainera dantzari bi ere badakartza berarekin orduan. Xabi Aburruzaga izango da, euskal taldea bariko honetan, 26an galdakon.
Bueno, bi talde horiek eta esan dugu, ez? Larun batean aldiz, hiru protagonista izango direla.
Bai, kontzertuak behintzat, bederatzietan ere hasiko dira larun bat honetan, 27an. Eta lehenengoa Flats and Sharps talde izango da. Kornuai esetik datorren talde bat.
Kokatu egiguzu, ez? Haien entzuleak ere doguk ere ez dakiguzu onondik datozen.
Are gehiagoan, guri hori sebera gertatu zitzaigun. Guk taldea esagutu genuen, begira, euskal talde bat, euskal herriko talde bat, kasunetan galdakoko antramari, gugeu, Flandesen, Belgikako Flandria aldean, bai? Bueno, ba, han izan ginen, eta han izan ginen jaialdi baten, dudagabe. Baina badakizu, euskaldunok eta euskal musikariok ez dakigula jaialdi bat amaitu eta instrumentuak bere ala gordetzen.
Bueno, ez. Beti dago, errupian bezala, hirugarren denbora, ez?
Hori xebera, ba, hirugarren denbora egitera joan ginen, instrumentuak bertan utzi, eta joan ginen taberna batera, bertan utzi gabe, esan nahi dut, joan ginen taberna batera, eta bertan jotzen ari garela, momentu baten guk amaitu genuen, garagardoa hartzeko ere parada behartu beharko da tarteka.
Bai.
Eta ordan txek gelditu ginen, eta tabernariak musika bat, tabernaria oso aditua zen musika kontuetan, eta kantua jarri zuen. Eta orduan gure atentzioa ditu zuen, eta esan genion tabernariari, aiba, entzuten ari garen zer da, Flandeseko talde bat agian, talde flamenko bat, bertako talde bat, eta ez, kornuai eseko talde bat da. Bueno, gutariko gehienak flipatzen. Kornuai ez non zegoen ere jakin gabe. Bueno, ba, kornuai ez da, Erresuma Batuoko Irlandi hori osorik hartu eskero, bai, Inglaterra oso hartu eskero, hegoaldean, bai, hegoalde eta mendebaldean dagoen peninsula bat da, hortxe muturreko
peninsula
hori da. Orduan kokatu gaitezan. Hori da. Eta bertan, bueno, euren bandera propioa duten, naiz eta aitortzen ez duen Erresuma Batuak. Badute euren bandera propioa, badute kornikoa euren hizkuntza propioa, oso gutxik hitz egite dutena, eta bueno, eurek datoz, ba, kornuai esen ordezkari euren hizkuntzan kantatuko dute, baita ingelesean ere, eta oso talde katxondoa da, berbaren zentzuanean esango dut gainera.
Flandesen ezagutu zenituzten, eta nola harremanetan jarri eurekin, gero bilatu egin behar izan zenituzten, ez? Hau da?
Hori izaten da, betiko leloa, eta horregaitik hain zuzen behen, gu dagoeneko ari gara urrengo urteko musika bizian gaialdean pentsatzen. Claro, agian euskal taldeekin konektatzea
errezagoa izango da, ez?
Duda, baina horrelako taldeekin, ba ez. Bueno, eskerrak gaur egun San Google, San YouTube, San Facebook eta antzekoak ditugun, eta eurei matraka eman, eurei mesuak bidali interesatuta gaudela, tira, eta azkenean batetik edo bestetik bada.
Lortu da.
Azkenean lortzen dugu, eta askotan, ba bueno, kontaktu, ba azkenean Andramarirekin, hainbat jaialditara joaten garenez, ba, bueno, beti ezagutzen duzu agian jaialdiko antolatzaileen bat edo beste, eta tira, kostata, baina iristen gara eurekin kontaktuan jartzera, eta galdakorak hartzera.
Eta estiloa, ze musika estilo egiten dute?
Ba, estilo, esan dudanean oso estilo katxondo dutela, berbaren zentzuenean beti ere, oso, olako pop folk, baina country ukitu batekin jotzen dute, bai, olako estilo bata.
Bueno, ba, ezagutu nahi badugu gainera zuzenean, Flats and Sharps, ba, larun batean izango dira, bueno, esan bezala musika bizian, nen, baina ez dira bakarrak, Palestinatik ere badatorrelako talde bat.
Bai, 47 Soul taldea dakargu Palestinatik, bueno, norkestu Palestinaen egoera ezagutzen, bertan egiten ari diren txikizioaren berri norkeztu, ezta? Eta orduan, ba, bueno, horren ondorio eurek ere erbestera joan behar izan zuten, gaur egun London inguruan bizi dira, Palestinatik iesi joan zirelako, baina 47 Soul taldeko bost gaztek ez diote usten euren herriari kantatzeari eta euren herriaren alde egiteari kulturalki bada ere, ezta. Horregaitik, bueno, proposamen polit bat uste dut ekarri dugula musika bizianen bigarren jardunaldi honetarako, larun batean, bigarren taldea horixe izango delako. Palestinatik datorren 47 Soul honek palestinar kantuak egite dituzte, palestindarrez kantatzen dute, baita ingelesez ere, nahastu egiten dute, eta gainera musikalki ere nahasketa polita dakarte. Musika tradizionala, kantu doinu tradizionalak, instrumentu tradizionalak ere, horrelako, bueno, perkusio tradizionalekin, baina gainera nahasten dituzte musika elektronikoarekin. Jamon, ordenagailu, sampler, eta horrelako soinu soroekin. Eta neko oso martxosoak dira, por txerto. Horrek egia esan, lehenengo taldeak, zapatuko lehenengo taldeak, Flats and Sharps, Kornoiseko taldeak, hankasgora jarriko du karpa erraldoia, Iturrondo plazan jarriko dugun karpa erraldoia, baina ja 47 Soul taldeak usteo hankasgora jarriko duela.
Bueno, eta esne beltzak dantzan jarriko ditu, bueno, urbiltzen diren guztiak, aldaka ostarrak ezaten eban, baina, bueno, ez, bueno, urbiltzen den oro, ez?
Bai, bai, eta sorionez esan genkeane, gerota gehiago direla, galdakotik ez, Bizkai osotik, eta Euskal Herritik, eta kanpotik ere datozenak. Eta, ba, bueno, guzti horientzako, gure Iturrondo plazako karpara heltzen diren, sartzen diren danentzako, esne beltza taldeak emango die amaiera jaialdi honi, eta esne beltza gainera oso bat egiten du, nolabait esaterren, edo bat egiten du erabat gure filosofiarekin, lehen hasieran komentatu dugu, ezta, baina ze estiloko jaialdia da, bueno, eske ez dauka estilo konkreturik. Bueno, ba, esne beltza horretan ere aditua da, ezagutzen dugu esne beltza, zelako doinu eta kulturen arteko nahasketak egite dituzten, ezta. Orduan, ba, bueno, esne beltzak emango dio amaiera, eta gainera aurreratu egingo izuet, esne beltza izan dela kontaktuan 47 Soul talde palestinarrarekin, inoiz elkarrekin zerbait egin dutela, esne beltzak berak ere kanturen bat ere badu palestinaren alde, eta esango genuke zerbait galdakon egingo dutela, pentsatu gura dugu bentsat.
Bueno, bueno, ba, hortze ikusi jakin nahi badugu joan egin beharko da. Musikaz jardun dugu, baina musika bizianek ere asteburu osoko giroa ekartzen du, ez, herrira, ez, eta kontu gehiago ere antolatzen dituzue.
Bai, gure asmoa behintzat izaten da, kontzertuak hasi orduko, ba, bueno, giroa dagoeneko bero egotea, girotuta egotea, musikaz bustitzea, eta horregaitik beti, bai ostiralean zein larun batean, kale animazioko talde biek hartze ditugu, karparen ingurutik eta kaleskale ibili daitezen. Aurten, ostiralean taberna ibiltaria izango dugu, norkestu taberna ibiltaria zautzen, norkestu eurekin kantuan egin, eta larun batean Marmara Dixielan Band izango da. Horrelako marching band estiloko talde bat izango da. Ematen gainera jansker aldetik ere ematen du New Orleansetik edo datorren musika talde bat dela, baina ez, tartean badaude galdakostarrak eta danak euskaldunak dira. Baina horrezek izango dira, larun batean, ba bueno, bederatziak baino lehen, seiterdietatik, saspiretatik aurrera, bederatziak aurrera, karparen ingurua, berotzen hasiko dinak. Bai ostiralan zeilaru baten, bederatziak arte. Eta bederatzietan orduantxe hasiko dinako kontzertuak.
Doaineko jaialdia da, ez? Eta hori gaur egun ere aipatzeko kontu bat izaten da.
Bai, por cierto, bai, bai, guk karparen, eta karpa aipatzen ari naiz, kriston karpa erraldoia jarri behar dugulako.
Iturrondo plazan, Galdakaon.
Hori da, Iturrondo plazan, bueno, karpa bat, 750 metro karratu baino gehiago dauki, dituen karpa bat da, holana altua poligonala, eta barruan gainera 10-15 metroko txosna jartzen dugu, eta dantza taldeko kideak izaten dira bertan zerbitzatzen ibiltzen direnak, barruan ere taloak eta...
Hauzolanean egiten den jaialdi badela, bai, esan dezakegu, ez?
Bai, dantza talde eta herri asko, herriko jente asko implikatzen dugu hemen, taloak ere jartze ditugu, eta, bueno, esan nahi dut, barruan ere maiak eta ulkiak egoten dira, larun bat eguerdian gainera lutierren edo instrumentuak egiten dituzten euskaldunen asoka, erakusketa eta tailerra izango dugu, hori larun bat eguerdian, eta gainera mokadutxo baiateko ere aukera izango dugu karpan bertan. Orduan, esan nahi dut, bueno, asteburu osoa kulturez, kulturanistasunaz zipristintzeko aukera eskaini nahi diegu galdakora hurbiltzen diren guztiei, ostiral eta larun bat honetan, eta gainera euria egiten badu ere, ez dakit iragarpena zein denan,
euria egingo du larun batean eta igandean.
Bueno, baina guk kriston karpa jarri hor dugu, sarrera doakoa gainera, beraz aitzakiarik ez dago astu
horretan
galdakora aurreratzeko.
Bai, baina gaur gure guraldi gizonak izan digu asteburu txarra datorrela, baina bueno.
Bai, aportez.
Ala ere, karpare egongo da, doainekoa izango da, beraz, galdaka ostarrak posik egon aldira, Andrea Marik egiten duen lanagarekin, ez?
Bai, bastakit posik dauden, edo, bueno, dagoeneko orain dela ordu batzuk, egun batzuk hasi gara karpa jartzen, karpa erraldoia da, esan dago, txosna ere barruan jartzen dugun barra 15 metro luzekoa da, eta ez dakit aldakostarrak posik egon goien, ziur aste buruan bertan posik egon goiela, baina egunotan aste barruan ez dakit oso posik egon. Horrari gara, fenguitz grua eta kamioiekin aurrera atatzera kriston karpa eta estenarioa jarri behar dugunako.
Bueno, ba, gonbitea lusatu entzulei, ez? Ostiralean, barikuarekin batera abiatuko da musika bizienen, bosgarren edizioa. Segio lan, ez? Lanean, gonbitea, egin dugu errepasoa, ez dago aitzakiarik, ez?
Gonbitea botata dagoane, eta zerrenda ere badugu prest, zuek edenak fitxatzeko, eta baten batek utze egiten badu, urrengo urterako serioski egin barko dugulako berba entzule guztiekin.
Ba, eskerrik asko, Jon, musika bizian gaur hemen Bilbo Hiria Irratian aurkestea gaitik.
Eskerrik asko zuei, txoko ederra emate gaitik.
Ongi etorriak, anaitasunaren jaia, mexikar eta euskalduna, euskal herria mexiko, askatasuna jounan, bellako, el mutante musikal, Nelson Noy, ez nebelza, kateri gabeko mundu baten alde borrokan. Ongi etorriak, anaitasunaren jaia, euskal herria mexiko.
Esta noche, fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena, hay que eskuekin itxua bailitzan, beti utitzen dudena. Eskuekin keinuen bizitzan, hitz egitea da zaiena. Sentimendu irakorra desiatzeko, aserako plazerunda eskuratzeko. Eskuekin ferekatutako, amodioaren zato.
Baina morena, que la cosa ya se puso buena. Mete de candela, que te para ti mi nena. Chequera baby, me gusta como lo mueves así. Te gusta como lo hacen estos MC, te gusta como suenan estos monos en estéreo. Quieren descifrarlo pero es todo un misterio. Hemos dejado los recursos en el cementerio, porque mi equipo baila que le mete a lo serio. El ambiente se pone caluroso, con este ritmo pegajoso, peligroso, contagioso. Conexión México, País Vasco, haciéndolo grandioso.
La negra tiene tumbao, tumbao, tumbao. Eskuekin itxua bailitzan, beti ukitzen dudena. Eskuekin keinuen bizitzan, hitz egitea da zaiena. Sentimendu irakorra desiatzeko, aserako plazerura eskuratzeko. Eskuekin ferekatutako, amorioaren zako. Zer egin gozaio balen guzidara.
Más allá de las estrellas, su sombra se extiende por todo el continente, llenando de luz a toda mi gente. Mi morena abuela de Bolívar, Escalería, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba. Pa abajo, pa arriba.
Llevamos al diablo de la casa.